Dobré dopoledne. Při všetření času se vám představit sama. A taky prý mám zvýšit produkci slov. Ale to bylo rychlejší, jo. Tak to vypadá, jo. Takže na začátek představení, kdo mě neznáte, tak moje jméno je Dana Staňková. Co o mě? Jsem boží dítě už hodně dlouho, takových 20-25 let. Manželka svého manžela Rosti Staňka, který je nyní kazatelem v Náchodě. Neříkejte mi Náchodská, nejsem Náchodská, jsem poutník spíš. Máme 3 děti, Dalimila, Marianu a Kateřinu. Dalimil už se oženil a že je v Olomouci, nastoupil na vikariát, kde vešlepí své otce a studuje psychologii, co se vešlepí své mami. Pak máme Marianu, která se teď odstěhovala do Brna, kde končí střední školu. A Kateřinu, která letos nastoupila do prvního ročníku veteriny v Hradci. Takže to jsou naše děti, užili jsme se s nima hodně. Původním povoláním jsem učitelka. V současné době učím na semináři evangelikální teologickým, mám tady nějaké studenty, a učím pastoraci, pastorační dovednosti, pastorační praktikum, pastorace manželství a rodiny. Když to takhle slyšíte, to jsou sami praktické předměty. My to máme s Pavlem Rausem, který je šéf katedry, tudíž já spadám pod něj, rozdělený tak, že on vždycky dělá tu teorii a já dělám ty praktické věci. A jinak učím teda jenom na částečný úvazek, ale to, co je hlavní náplň mé práce, je manželské rodinné poradenství. V současné době pro Náchodský sbor a okolí. Tak, Pepa tady přednesl takovou tu teorii komunikační, za což jsem ráda, protože nahradil tu roli toho Pavla Rause, který vždycky jako řekne teda ten základ a já si tam pak můžu vyskakovat a vyhazovat z kopítka. A jenom s tím rozdílem, že on měl komunikaci v manželství nebo v manželském páru, já mám komunikaci v rodině, což je širší. A co vlastně ta komunikace v rodině zahrnuje? Všechno, hodně toho zahrnuje. A v podstatě jsem přesvědčená o tom, že každá rodina má svoje pravidla. Ať si je uvědomujete nebo neuvědomujete, komunikační pravidla. A čím víc je uvědomujete, tím je to lepší. Naše Kačenka, tady mám jeden takový dokument, když jí bylo 8 let, tak asi měla pocit, že doma nemáme napsaný pravidla, jednoznačně daný, a ona prostě v těch 8 letech potřebovala ten řád. Jo. Tak se psala pravidla, jo, takhle mi to tam posto a muselo to vyset na nástěnce. Co se u nás doma nesmíme dupat, protože jsme bydleli v paneláku, předtím jsme bydleli jako v bytě, modlitevně, kde mohli dupat, tak najednou dupat nesměli. Nesmíme dupat, říkat prostá slova, křičet, nesmíme si navzájem říkat mrně, škvrně, prostě urážky. Jo, přiznejme si, že ona byla nejmladší, takže ona byla jediná, komu bylo říkáno mrně, škvrně. Jo. Takže nesmíme si říkat mrně, škvrně, prostě urážky. Co musíme? Převlíkat si ponožky, čistit si zuby, musíme pít, udržovat pořádek, poslouchat rodiče a umývat se. Káťa Staňková, 8 let. Tak. Pravidla v rodině. Nevím, jestli jste někdy sepisovali pravidla v rodině. Jaký máte? Radši to udělejte vy, než to za vás budou dělat děti. Když jsem poslouchala Pepovu přednášku, tak jsem si říkala, že je že je takové zvláštní, jak se doplníme. On tak jako řekl některé ty koncepty, já vám zase řeknu některé jiné koncepty. On se díval do písma, já se zase budu dívat trošičku jinak do písma. Můžete to mít i srovnaný, to, že chlap to má tak, ženská zase trošku jinak. Tak začnu v písmu. Tam to, co tady budu dělat, jo, tak to je komunikace Romanovi neverbálně, že má posunovat obrázky. Začnu v písmu. Takzvanými samozřejmostmi. Když Pán Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, tak to mělo obrovský dopad na člověka. A do dneška má. Mimo jiné to znamená, že jsme dostali schopnost mluvit. Že mě slyšíte, že jsem schopná se vyjadřovat. To, jak mě slyšíte, tak poznáváte, jak myslím, jaký mám tón hlasu, tak to, co tady ten Pepa říkal předtím všechno, že jo? A už v těch prvních kapitolách Bible čteme o tom, že člověk mluvil. Pepa si z toho vybral to, že teda oslovil tu ženu. Ale ten Adam tam mluvil ještě jednou, kdy... Ten to stal za úkol pojmenovat zvířata. Pojmenovat zvířata a nejenom pojmenovat, ale i se je zapamatovat. To je úžasný, že jo? A to, že vlastně můžu mluvit, že mě slyšíte, že se můžu vyjadřovat, je to, že jsem byla stvořena k Božímu obrazu. Pán Bůh, když stvořil slovem, to Boží slovo má v sobě obrovskou moc, do dneška ji má, do dneška udržuje svět v chodu svým slovem. Když Pán Bůh mluvil k prorokům, mluvil k praotcům, to slovo nejenom oni slyšeli, bylo jim srozumitelné, ale mělo tak obrovskou moc, že oni v té moci se sebrali a šli dělat věci, které byly úplně proti lidskému rozumu. Třeba Abraham šel obětovat Izáka. No. Rozumíte, dělali věci, které prostě jsou úplně jako nepochopitelné. Přesto se sebrali a šli. To Boží slovo, které se k někomu stalo, k nějakému proroku, k nějakým otcům, k lidem ve Starém zákoně, v Novém zákoně, to zároveň bylo tak silný, že ti lidé nemohli dělat nic jiného. Nemohli to neudělat. A v souvislosti s tím, jakou moc má lidské slovo? Máme taky takovou moc? No nemáme. Díky Bohu za to. Díky Bohu za to, že nemáme tak velkou moc, jak Pán Bůh. Nicméně, biblické svědectví je o tom, že lidské slovo má obrovskou moc. A apoštol Pavel v Efeských píše, z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování. Potřebnému budování. Budování těch, kterým jsem autoritou. Budování těch, kteří mě poslouchají, kteří mě naslouchají. A vy jako rodiče máte neskutečnou moc nad svými dětmi. Buď to je budujete, anebo je ničíte. Přísloví 18.21 dokonce tvrdě, moci jazyka je život i smrt. Já většinou málo kdy pracuju s rodinama, s malýma dětma. Většinou se na mě obrací buď to rodiče, anebo dospěláci nebo teenageři. A to, co nejčastěji řeším, jsou rodiče. Jejich rodiče, jejich minulost. To, jak jim potvrzovali, kým jsou, jak je budovali, anebo jak je bořili, jak je ničili. Podle písma se komunikace se stává ze dvou oblastí. První to je postoj srdce a z toho vyplývá řeč a jednání. Přísloví 16.23. Srdce moudrého člověka činí jeho řeč rozumnou. Další. Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Co mám v srdci, to jde ven. Co z úst vychází, jde ze srdce. To jsou slova Pána Ježíše. To člověka znesvěcuje. Ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To není jenom ve vaší puse. On to začíná už v srdci. Podle písma je srdce ústřední orgán vnitřního života člověka. Což je úplně v protikladu se sekulárním pohledem srdíčko, láska, city. Ne. Ten biblický pohled je mnohem širší. Je vlastně celý vnitřní člověk, jak píše apoštol Pavel. Patří tam samozřejmě city. Patří tam žádosti, ale patří tam i rozum, myšlení, vůle, náboženská zkušenost, etické normy, celý hodnotový systém. To je biblické pojetí srdce. Jednání, podobně tak, jak to měl Pepa, když tam už bude řeč, tak to je verbální komunikace, když tam mám potom jednání, tak to je neverbální komunikace plus komunikace skutky, tak jenom bychom si vyjasnili, o co jde. A takové základní postoje srdce, jo, mějte na paměti, že tedy komunikace rovná se postoj srdce plus řeč a jednání. A základní postoj srdce. První je postoj úcty, respektu, to, že toho druhého i sama sebe vidím kladně. Vidím ho jako Pánem Bohem stvořeného, ať věří nebo nevěří. Je stvořen Božímu obrazu. Mám pro něho naději, která není založená na tom, jaký je, ale kým je a k čemu ho Pán Bůh může povolávat. Já tady v té souvislosti miluju apoštola Pavla, když on začíná svůj dopis korinským, 1. Korinským 1. kapitola. Pavel z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše a tak dále. Církvi Boží v Korintu posvěceným Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromáženi kdekoliv, jinde či u nás. Od 4. verše. Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši. On vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. Jak apoštol Pavel vidí korinské? Jako svaté? Povolané? Obdarované slovem? Poznáním? On je vidí, on má pro ně obrovskou naději. On potom řeší spoustu dalších věcí v tom Korintu. K tomu se ještě vrátím. Ale v tuhle chvíli on staví na tom, kým jsou. A to je základ jeho postoje srdce k ním. To je základ úcty, kterou k ním má. A druhý postoj, postoj neúcty, známý příběh, který vypráví Pán Ježíš a zaznamenal ho Lukáš, farizeus v chrámu. Když se farizeus v chrámu modlí, jak se modlí? Modlí se sám k sobě, tam je zvláště napsáno. Modlí se sám k sobě. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vytírači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. A teď tam vypisuje, co všechno dělá, jak je úžasné. Tak dále. On pohrdá. Pohrdá v tuhle chvíli tím celníkem. A bude to takový jakoby jeden z příkladů takové úplně neúcty, to, že nepohrdá jenom tím, co ten člověk dělá, ale pohrdá úplně tím, kým je. Pohrdá Božím stvořením. A přísloví 11.11 čteme, žehnáním přímých se město pozvedá, kdežto ústy svévolníků se boří. postoj srdce, úcta, žehnání vede k budování. Neúcta svévolníků vede k boření. Přísloví 12.18. Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí. Hezký, že? Kdyby to tak bylo. Úcta, laskavá řeč, neúcta, tvrdá řeč. Může to být někdy takhle. Že já nemám tomu člověku úctu. A přesto s ním mluvím laskavě. O čem to je? Pokrytectví. Pokrytectví. Další. Je úžasný žálm 55.22. David mluví o někom, kdo mu byl blízký, s kým chodil do chrámu. Byli o blízkém příteli. A pak tam jsou verše, lichotek má plná ústa, ale v srdci válku. Je ten rozpor, obrovský rozpor, že ten člověk to myslí zlé a přitom slovy vyjadřuje to, že je, že jsem úžasná, že jo, chválí. Tomu sekulární psychologové tomu říkají dvojná vazba. To znamená, že ten člověk něco jiného vyjadřuje slovy a neverbální komunikaci. Tu si neuhlídá. Většinou, když pokrytectví poznáte podle toho, že máte blbej pocit, že prostě tomu člověku nemůžete důvěřovat. Často to je tak, že vlastně ani nevíte proč. Ale ten nejčastěji to je tady ten rozpor. Rozpor mezi tou verbální a neverbální komunikací. Mezi srdcem, postojem srdce a tím, co mluvím. Tak jak zmiňoval Pepa prodavači. Když přijdete do krámu, o co jim jde? O to, aby prodali. A když jsou na vás laskaví a ještě vám začnou lichotit, odcházet. Jakub 3.14, ten přímo vybízí, říká, máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrosti a nelžete proti pravdě. To znamená, jestli máš v srdci hořkost, máš tam závist a svárlivost, tak aspoň nelži. Takže v podstatě neúcta plus laskavá řeč je pokrytectví. Jde to naopak ještě, že by někdo měl úctu a přitom mluvil tvrdě. Je to možný? Je to možný? Asi jo. Roma, neukáž? Pán Ježíš. Pán Ježíš v Matouši 23 a měl několikrát za sebou tvrdá řeč. Jedna z nejtvrdších řečí. Běda vám. Běda vám, zákonníci, farizeové, pokrytci. Je to tvrdá, tvrdá slova to jsou. I když tam nemám zaznamenanou tu neverbální komunikaci, tak to, co je napsáno, je tvrdý. A další příklad, který zaznamenal Marek, i ostatní, ale Marka. Když pán Ježíš začal mluvit o tom, že má jít do Jeruzaléma, má být ukřižován, tak Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. To se ti nemůže stát. Co na to pán Ježíš? Jdi mi z cesty, satane. To je neskutečně tvrdý. Jako nedovolila jsem si nikdy nikomu tohle říct. Jdi mi z cesty, satane. Je to tvrdý. Neskutečně tvrdý. A říká to pán Ježíš. To odhaluje to, že nemůžeme pána Ježíše podezírat z toho, že má v srdci hřích. Ale co on má v srdci v tuhle chvíli? Má tam hněv. Já se to nějak nedovedu vysvětlit. Proč má takhle tvrdá slova? Ještě pak několikrát, když vyhání penězoměnce z krámu. Jeho řeč zjevuje to, co má v srdci. Spravedlivý hněv. Co ten hněv říká? Děje se něco nesprávného. Tady se děje něco proti Pánu Bohu. Tady se děje něco, co ubližuje lidu. To bylo zaměřené na ty farize. Tomu Petrovi, co mu ten hněv říká? To, co říkáš, není z Božího ducha, ale ze zlýho. A on to říká ne tomu Petrovi, ale říká to tomu zlýmu. A hněvá se. Zároveň hněv uvolňuje energii k tomu, aby jsme se s tím špatným, s tou nespravedlností vypořádali. Proto pán Ježíš, když vyhání penězoměnce, já si nemyslím, že by on to dělal laskavě. On si vzal bič a vyhání je velmi tvrdě. Proč? Protože s hříchem se jinak nedá. Já to teď říkám opravdu velmi tvrdě. Vím, že ta moje řeč je tvrdá, i kdybych byla strašně ráda laskavá. Jsem taky jako určitě laskavá žena. Ale zároveň si uvědomuji, jak strašně mi třeba jde o to, aby byl třeba klid u nás v rodině. Aby jsme se nemuseli hádat. Aby bylo všechno, aby jsme se prostě měli rádi. Radši o nějakých věcech nebudeme mluvit, jenom aby jsme se měli rádi. Znáte to? Že se vám někde ani ty věci nechtějí řešit. Hlavně ať je klid. My jsme přece taková ta křesťanská rodina. Žádný hřích, jo, tak jako něco, jo. Ale jinak prostě na sebe budeme laskaví. Jedni novomanželé, které, nebo snoubenci, které jsme připravili na manželství, tak si dali takové heslo, budeme na sebe hodní. No úžasný. No jo, a co když se něco stane? Co když někdo začne řešit? Budu na něj hodná. A z mého pohledu to, co je rodina, je hodně podobný takovému tomu ráji, do kterého Pán Bůh postavil Adama s Evou a dal jim za úkol co? Obdělávat a střežit. Obdělávat to znamená, že prostě máme pěstovat vztahy. Máme pěstovat, máme budovat. Nejenom sami sebe, jeden druhého, i děti. Je to naše zodpovědnost před Pánem Bohem. Ale zároveň máme střežit. A opravdu nevíte, nebo nevím, jestli nevíte. Já teda se s tím setkávám, ale je teda pravda, že já jsem takový zvláštní tvor, protože za mnou chodí lidi s problémy. Jo. Takže já vidím do křesťanských manželství. Vidím do křesťanských rodin. A proto jsem teď taková tvrdá. Pokud se do toho rodinného prostoru dostane hřích a dostává se velmi často ve formě pornografie, ve formě počítačových her, který prostě dětem mění, tam jsou změny na mozku, opravdu, tvrdě. Ve formě vlastního hříchu mého manžela. Prostě to jsou věci, kde se dostává zlo do toho prostředí, kde bychom chtěli, aby to bylo hezký. A jediný prostředek, který nám Pán Bůh dává k tomu, co se vypořádali, je co? No, že musím hněvat. Hněv, abych to dokázala rozpoznat, tak je to měl prvá. Hněv, abych to dokázala rozpoznat, abych to dokázala odstranit. Čím je ovšem problém? Že se nedokážeme hněvat spravedlivě. Neznám člověka, který by se hněval čistě spravedlivě. Většinou, když se hněváme, tak v tom jsou i ty lidské emoce. Je v tom i ten lidský hněv. Buď to vztek, anebo zášť a hořkost. To není nic biblický, ale jestli znáte rychlý šípy, tak to je dlouhé bydlo. Jakože mi říkají dlouhé bydlo, nepřestanu, dokud nestrestám rychlé šípy a toho jedovatého dětka. Pro mě to bylo jako pro holku. Tohle byl symbol člověka, který prostě byl takový ten nenávistný. Mm-hmm. Nebo hoj, hodina mé pomsty udeřila. Takový to, že kuje pomstu, jo? Prostě už se těší, jak bude zlé, jak se pomstí. Mm-hmm. A apoštol Pavel v Efeským 4.26. No to je podle českého studijního překladu nového. Ten přímo říká, hněvejte se a nehřešte. V ekumenickém je, hněváte-li se, nehřešte. Tady to přeložili, hněvejte se a nehřešte. Slunce, ať nezapadá nad vaším hněvem. Tady je zároveň návod i s tím, jak ten hněv omezit. To znamená vyřešit co nejdřív. Další návod k tomu, jak zacházet s hněvem, vy otcové, nedrážděte své děti v hněvu, ale vychovávejte v Pánově kázni a napomenutí. Nedrážděte své děti k hněvu. Já jsem teď v týdnu mluvila s jednou maminkou, která přišla a je to taková velmi úžasná žena ze sboru, upřímně věřící křesťanka, a říkala, já mám neskutečný problém s hněvem, se vztekem. Já prostě exploduju. Kvůli maličkosti, kvůli vysypanému penálu v tašce. Vyloženě exploduju a vím, že v tu chvíli to nemám udělat, ale udělám to. Pak je mi to líto, klečím u postele, omlouvám se dětem, omlouvám se Pánu Bohu, příště se řeknu, už to víckrát nestane, tak si to naplánuju, jako že teda se sklidním a tak dále. Příště nepřijde penál, přijde třeba nedopitý pití, nebo svačina nesnědená. Exploduje znova. A zvláštní bylo, že ona, jak mi to začala vyprávět, tak zároveň začala říkat, víš co, to asi bude mít spojitost s mým tátou. On byl neskutečně kritický, neskutečně výbušný, explodoval. A já jako malá holka jsem se ho bála. Já jsem se bála těch výstupů, které explodovaly. A já myslím, že tohle je to, o čem píše apoštol Pavel. Nedrážděte své děti k hněvu. Co to malé dítě, když vidí hněv člověka, hněv dospěláka, co s ním může jako to malé dítě udělat? Ono se s tím neví rady, že jo? Že to je silnější než ono. Děti mají svoje hněv, jo? To já zase se nemyslím, že by se děti nehněvaly. Umějí se vztekat dobře, že jo? To myslím, že určitě všichni souhlasíte. Ale je něco jiného, když se vztekají oni, a něco jiného, když vidějí vzteklého člověka, ještě vzteklého dospělého člověka, ještě vzteklého člověka, který má zabezpečovat bezpečí pro ně. Vy máte v rodině vytvářet bezpečí a ne tam vnášet ten explodující hněv. A pištole Židům, autor píše o tom, že máme dávat pozor na to, aby nás netrápil nějaký vzhůru rostoucí kořen hořkosti. To je důsledek takového, ne toho explodujícího hněvu, toho vzteku, o kterém jsem mluvila teďko, ale hořkost je důsledek hněvu, který já z nějakého důvodu nemohu vyjádřit. Buď to si to nedovolím v určité autoritě, nebo to prostě není v mých hodnotách, jako křesťanka se přece nemůžu hněvat, a tudíž prostě se budu tvářit velmi laskavě a tak dále a nějak to v sobě potlačit. Stávám se pokrytce a přestávám mít kontakt sama se sebou. A tady ten autor proti tomu důrazně varuje, aby nepodrostl kořen hořkosti a aby skrze něj nebyli poskvrněni mnozí. I tou hořkostí, jakmile hořkost zase vnáší do toho rodinného prostředí, začne tam bujet. Děti vás modelují. Oni vás mají přečtený. Pro ně je lepší, když jim to řeknete na rovinu, než když prostě v sobě dusíte hněv a on se pak projeví tou hořkostí. Oni víc reagují, čím jsou menší, tím víc reagují na takovéto emoční podloží, na to, co není vyhřčený. Na to reagují mnohem silněji, než na to, co jim říkáte. Čím víc to je v rozporu, tím víc je učíte, že oni jsou v rozporu, že to je v pořádku, že je člověk v rozporu sám se sebou. Učíte být pokrytci. Projevy hříšného hněvu. Čtyři apokalyptičtí jezdci. To nemá nic společného s Janovým zjevením tentokrát. To je, mně se ten koncept líbí, i ten název se mi líbí. Vymyslel ho autor sekulární, pan Gottman, který pracuje s manželskými páry a vytipoval tady ty čtyři apokalyptické jezdce jako negativní vyloženě prvky v komunikaci manželů. On říkal, že dokonce, když dělá poradenství, dělá terapii, když k němu ti manželé přijdou a tito čtyři jezdci tam jsou přítomní během prvních pěti minut, co nechá manžele spolu mluvit, tak říká, v 82% ti manžele se rozvedou, když tam jsou všichni čtyři najednou. Během pěti minut. Čtyři apokalyptičtí jezdci. Kritičnost. Je to kritika nejenom toho, co partner dělá či nedělá, ale i partnerovy osobnosti a partnerova charakteru. Když to vemu na děti, když kritizujete děti, a nekritizujete jenom za to, co udělali, ale za to, jací jsou, tak je to kritika špatná. To je destruktivní. Pohrdání se patří sarkazmus, cynismus, nadávky, zesměšňování, zhazování, provokování, odsuzování. Pohrdání se živí takovými negativními myšlenkami. Tím, že přemýšlím o tom, jo, tak jak to tady měl Pepa, úžasně, úžasně, že si prostě to živím v sobě, jo, tu hořkost a tak si to živím, on to pak někde exploduje. To je pohrdání. Obrana. Ta se zdá, že není až tak často špatná na první pohled. Je to vysvětlování, sebeobrana. Já jsem to tak přece nemyslela. No to vůbec ne. To tě ani nemusí napadnout. To vůbec. Bez toho, že bych přiznala, jo, bylo to tak. Možná ne úplně, ale část viny. Obrana. Často to je určitý způsob obviňování, přenášení viny. A další je ignorování, stažení. To vůbec nevypadá zle. Ono to vůbec ani nemusí být hlučný. Protože někoho ignoruju, tak už s ním nemluvím. A myslím si, že pro děti i pro dospěláky tohle je jedna z nejhorších věcí. Když mě ten druhý ignoruje. Neříká mi, už prostě s tebou jsem skončila, už ti nic říkat nebudu, nebudu se k tomu vracet, dělej si, jak chceš. Ne, konec. Byla jsem taky s jedním kazatelem, ne z CB, a nevím, jak on to pozoroval dlouho, ale to záležitost několika let, kdy jeho manželka asi byla nespokojená, bylo to jeho pozorování. Já jsem nemluvila s tou manželkou, pouze on přišel. Ale co bylo pro něj nejbolestnější, bylo, že on říkal, víš, dokud jsme se ještě hádali, dokud byly výstupy, bylo to hnusný, ale nějak jsem vnímala, že jsme v kontaktu. Ale teďko, manželka se sebere, zpívá někde v nějaký kapele, já třeba jí ve tři v noci zavolám, jak to, že není ještě doma, jestli pro ní mám někam dojet, mám o ní strach. A ona mi řekne, prosím tě, proč mě hledáš, co se děje, co jsem malá holka, jsem tady s kamarádama. A už ti nebudu nic vysvětlat, prostě to neřeš. A on si tím neví rady. Ignorování, stažení je v takové manželské dynamice jedno z nejhorších stádií. To je vyloženě už takový to předrozvodový stádium. A když budete dítě ignorovat, tak ho nebudujete, ho ničíte. Takže 4 apokalyptičtí jezdci. Nevím, jak je znáte z rodiny. Jak je znáte? My jsme je měli doma taky. Taky občas přijeli. Taky to bylo občas dusný. Zvláštní je, že to je to, co já si myslím, že tam nejde o to, aby tam nikdy nebyli. Ale když tam jsou, abyste vyvinuli takový opravný mechanismy k tomu, co s tím. Co s tím? Tolik hněvu. Já se omlouvám, že jsem vzal tolik času na ten hněv. Ale je to něco, s čím nejčastěji pracuju. Hněv, stud, to je taky taková docela dobrá kategorie. A různé ty věci, které s tím souvisí. Ale často za tím hněvem, hněv je sekundární emoce, za tím hněvem je často schováno něco dalšího. Často je tam schován strach, bolest ze zranění, nebezpečí. Když se hněváte, ptejte se, co vám ten hněv říká. A znovu opakuju, Pán Ježíš se hněval. Jenže když se hněval na Petra, ten vztah nepřestal. To je něco úžasného. Pán Ježíš se hněval, mu řekl, nedíme jste si satane. Ale Petr nepřestal být jeho učedníkem. Ten vztah pokračoval. A to je něco, co je důležité. Nemůžete zabránit tomu, aby ten hněv a další negativní emoce přicházely do toho vašeho rodinného systému. Ale když přijdou, jak s nimi zacházíte? Komunikační styly v rodině. Je to koncept, se kterým přišel stejný autor, jak měl Pepa to kolečko sebevyjádření. To jsou nějaký manželé Millerovi a ještě další tým. A v podstatě oni přichází s tím, že se pokusili vůbec veškerou komunikaci v rodině rozdělit takových 4 kategorií. Možná vám to bude připadat umělé, ale já si to docela užívám i v souvislosti s těma 4 apokalyptickýma jezdcema. Takže chvilku začnu vykládat komunikační styly v rodině a pak se vrátím ještě k těm apokalyptickým jezdcům. Tohle kreslil můj manžel. Jak kdyby tady byl, že? Když jsem mu říkala, že to teda není biblické, ale že je mojí pomocí, tak se na mě zamračil, že prý nemám mluvit nebiblicky. Že já jsem jeho pomocí, ne on mojí pomocí, to tam nikde není v Bibli, že? Tak jsme si to urovnali a dobrý. Trošku to souvisí i s těmi komunikačními rovinami, co mluvil Pepa. A berte to tak, že je to taková trošičku výzva k tomu, abyste si mapovali, pozorovali v rodině, co tam máte, co tam nemáte, v jaké míře tam co máte. První styl společenský, provozní. Jsou to vlastně 2 styly v jednom. Ten společenský, to je takový přátelský, relaxující, někdy až hravý. Vyloženě to, když si seberete, jdete se s dětma hrát, to patří sem. Patří sem oslavy narozenin. Patří sem oslavy Vánoc, Velikonoc. Prostě taková ta radost, že jsme spolu. Ne, ještě zpátky, promiň. Patří sem vyprávění, takové to vtipkování. Co tím společenským stylem vyjadřuju? Takový základní zájem. To, že k sobě patříme. Že spolu dokážeme odpočívat. Že se spolu dokážeme zasmát. My jsme měli před týdnem, naše Kačenka měla narozeniny a u nás už je to svátek, když může přijet i Dalenil s Lenkou a Kačenka tam měla ještě svého hocha a Šamajinka tam byla. Já jsem si opravdu užívala to, že jsme spolu. Ani jsme nic neřešili, kromě toho, jestli teda to bude na Vánoce, protože mít jednoho kazatele, jednoho vikáře, to znamená, se nesejdeme, že jo. Ale jinak jsme opravdu nic neřešili. Jenom jsme tak jako trošičku vzpomínali, nějaký fotky, ale prostě to, že jsme spolu a nic se neřeší. To není klišé. To je něco, co když chybí v té rodině, tak je problém. Takže já jsem rodinu, kde tohle chybělo s teenagerovským synem. Ten syn odmítal se s nima sednout. Jakkoliv, jakoukoliv komunikaci tady na té rovině. A neskutečně to bolelo. Vlastně bylo ve stejnou dobu, jsem mluvila, nebo jsem pracovala s jednou rodinou, kde měli teenager, ten byl dokonce na drogách. Ale on s nima mluvil. On se s nima na to kafe sednul. Nebo na něco lepšího, že? No a vínečko nebo tak. To on si s nima rád sednul, rád se s nima popovídá. Která rodina, myslíte, že hůř nesla ten problém se synem? Oni byli oba dva ve stejném věku. Ta první. Mnohem hůř to nesli, že ten syn nemluvil. On je ignoroval. On se s nima nesedl ani v neděli už vůbec ne, ani na narozeniny prostě. On tam bydlel, on tam prostě, on využíval ten provozní, ten servis maminky, to on využíval. Ale to, že si s nima nepopovídal, ani tady na té rovině. Oni o něm nevěděli vůbec nic. Dnes je to mnohem hůř, i když nebyl tehdy na tvrdých drogách, jak ten kluk druhý. Takže společenský styl, pak provozní. To je takové řešení většiny každodenních aktivit, záležitost doma, záležitostí doma v práci, kdo uklidí, kdo nakoupí, kdo vynese koš, že jo, proto, kdo zaplatí poplatky za odpadky, kdo spraví auto, patří sem plánování, rozdělování práce a tak dále. Provozní styl. Tady k těm dvěma stylům patří ještě takové společenské naslouchání. To, co tady Pepa říkala o tom, jak máme naslouchat, to je úžasný. Ale tady při těch stylech to většinou je takový, že prostě naslouchám stejně jedním uchem, protože nic neřeším. A je dobře, že nic nemusím řešit. Tak, další. Styl druhý, z pozice autority. Tam, jak je ten bojovný a manipulativní, tak to jsou ty čtyři apokalyptičtí jezdci. Jo? Ty tam jsou. Ale tady do té kategorie pan Miller zahrnuje i styl z pozice autority. Kam patří vlastně veškeré vyučování, kázání, vychovávání. A který je neskutečně nezbytný. To, co teď tady dělám. Čím se liší od těch druhých dvou? To dělám z lásky? Jo, to dělám z lásky. Co ještě? Co se řeší? Hranice? Jdeme od toho druhýho, což v tom bojovném taky nemůže jít od toho druhýho. To ne, to mi jde o sebe. Jdeme o mě v tom bojovném. Jo, ten první buduje, ano, ten jeho záměr je budovat, ostatních bořit. A podle čeho to poznáte, že to je... Oni jsou ve stejné skupině, protože oni jsou si neskutečně blízko. Tam jde jenom o to, v tom výchovném je jasně stanovená hierarchie, kdo vyučuje, kdo vychovává, kdo je autoritou, kdo je ten zkušenější, kdo je ten starší. A v rodině tohle je neskutečně nezbytný, aby bylo jasný, kdo tam vede. A ve chvíli, kdy to děti akceptujou, tak tu chvíli je můžete vychovávat, vzdělávat, vést. Většinou u těch bojovných manipulativních jde o co? Že se to převrátí. Že to dítě chce mít navrch. Že to dítě něčeho dožaduje, že jo? Já chci teďko lízátko, teď hned. Co vám říká? Kdo je tady pánem? Rozumíte mi? Tam, kde vyloženě si myslím, že největší rozdíl je v uznání hierarchie. V tom výchovném vzdělávání a tak, tam jako rodič si jasně jakoby tu autoritu mám a ohlídám. Ve chvíli, kdy to dítě mě buď to vytáčí, a to oni vytáčejí, že jo, oni to zkoušejí, anebo začne lhát, začne manipulovat a takovýmhle způsobem, tak v podstatě se jakoby snaží dostat nade mě. A já se snažím násilím tu autoritu si vydupat. A to dítě ji neuznává. Ono to platí i mezi manželi, tohle. Jo? Já jsem ráda, když mě můj manžel, konec konců je můj kazatel, že jo. Tak, když káže. Ale znám to, když přijde a začne kázat mě doma, anebo mě řekne, prosím tě, přestaň mě učit komunikační dovednosti. Poznáte to, když ten druhý má navrh a vy to v tu chvíli nějak nemůžete uznat. Ale není to jedno, protože... Takže to bylo pozice autority, bojovník, manipulativní. Sem patří takové to reaktivní naslouchání. Hlavně teda k těm druhým dvěma, jo? Tady v tom, to doufám, že nenasloucháte reaktivně na mě v tuhle chvíli, že jako jste v klidu. V tom bojovným manipulativním vojaký naslouchání tam jde. Tam už se připravuju konečně, kdy tam můžu skočit do řeči, jo. Protože už teda mě něco napadlo, nějaký protiargument. A už čekám, až se ten druhý nadechne, tak se do toho pustím. Hodnotím, co druhý říká. Krátkodobá pozornost, oční kontakt. Jo, někdy vyloženě takovej, ale takovej ten tvrdej. Tělesné napětí a tak dále, zvyšuje se adrenalin, zvyšuje se tlak a tak dále. A zvlášť u mužů, ty prý fyziologicky mnohem hůř snáší takový ty konflikty. Sem patří čtení myšlenek, otázka proč. Takový všechno to, co tady Pepa říkal, tak to patří sem. To naslouchání, takový to špatný naslouchání. Zvláštní je, že když se hněváte, nebo když se vztekáte, tak chtít po vás, abyste dodržovali komunikační pravidla, to je asi tak na stejné rovině, jako chtít po vás, abyste šli na olympiádu. Prostě to nefunguje. V tu chvíli prostě je takový emoční flooding. To znamená, že se úplně jakoby to tělo zaplaví a vypíná rozum, vypíná kontrolu. Spíš jde o to, co s tím uděláte. A další styl, to je ten chlapský, racionální, to je takové to, kdy se řeší, shromažďují fakta, data, informace. To, co vám tady říkal Pepa, to je ono, jo? To je ten racionální, to já ani neumím, jo? Ale jdete se ze Pepy. Sem patří informativní naslouchání, kdy opravdu se mi podaří se na toho chlapa naladit, že teda dobře, tak teda budeme se bavit o tom, kde teda budeme bydlet, tak to uděláme s tím bytem, nebo kam pojedeme na tu dovolenou a tak dále. Ale víc se bavíme o obsahu. Bavíme se o obsahu, o smyslových datech, myšlenkách, akcích. Občas řeknu, co chci, ale to většinou nefunguje. Jo, takže data. A poslední je přímý, nebo osobní, důvěrný. To je to, co tam říká Pepa, to od srdce k srdci, nebo ten, o těch srdečních záležitostech. S tím, že vezměte to tak, že to není jenom to citový. V tuhle chvíli já pořád držím to, že když mluvím o srdci, tak je to o sdělování myšlenek, postojů, hodnot, názorů, samozřejmě i citů, ale i toho, co chci, o co mi vlastně jde, jaké jsou moje hodnoty, o co usiluju. Tady je neskutečně důležitý, abyste mluvili, že sami za sebe, v první osobě čísla jednotného, Vzali, brali zodpovědnost za své chování, za svůj podíl na vytváření rozhovoru. Sem vůbec nepatří žádná manipulace, kontrola. A naslouchání, tady je nezbytně důležitý. Naslouchat nejenom obsahu, ale naslouchat i tomu, jak tomu člověku je. O co mu vlastně jde. A zvlášť třeba u dětí. Je na vás, abyste vy dětem pomohli někdy porodit jejich myšlenky. Abyste jim pomohli najít, co se v nich vlastně děje. Oni se řeči citů, emocí učí, hlavně teda od maminek, že tam to je asi jako víc doména maminek, ale učí se to od vás. Od vás se učí zacházet s hněvem, zacházet s radostí. Tady do toho osobního důvěrného sem patří všechny ty opravné mechanismy. Smíření, odpuštění. Prosím tě, odpusť. Nechtěl jsem. Chyběla jsem. To patří sem. Takže takhle jsou ty 4. Já potom v tom odpoledním workshopu si s váma ráda o tom ještě popovídám trošičku ještě víc a s nějakými aplikacemi. Je to sekulární koncept. A přesto si myslím, že ho jde docela dobře využít i v našich rodinách křesťanských, když jsme vlastně doteďka o Pánu Bohu vlastně tam nějak moc nemluvili, tak jsem tam včera dolepila. V tu chvíli to je něco, kde Pán Ježíš je centrem a kolem kterého se to točí. Co to znamená, když zvu Pána Ježíše do naší rodiny? Jak se to promítne v těch jednotlivých stylech? V tom společenském. Jak se to tam promítne? Nápady. Společná modlitba. To já bych dala možná až do toho osobního důvěrného. Společná modlitba. Možná před jídlem. Jo? Před jídlem to si myslím, že jo. Říkáš? Jo, zborový akce, to, že jsme nejenom ta rodina, ale je nás jako víc, to zborové společenství. Co ještě? Návštěvy. I to, že když oslavujeme narozeniny, že tam není jenom oslava toho člověka, ale taková vděčnost Pánu Bohu za to, že je máme. Za to, že jsme ty děti dostali, protože nám Pán udává život. Oslavit Vánoc, Velikonoc. Jo, a nejenom dárky, nejenom pomlásky, ale ten hlavní smysl. Já to říkám, že jsem z nevěřící rodiny. A mě tam tohle chybělo. Já si vzpomínám, jako malá holka, jsem se když se zeptala maminky, mami, a proč vlastně ty Vánoce slavíme? A maminka říká, to je jaká tradice, ne? Tak je to hezký, ne? Já říkám, no dobře, a tady se něco dělá, tak jako, proč? No takový to, že proč, maminko? No tak jako se, že jo, o Ježíškovi, že se narodil. Já jsem říkala, no počkej, a ty tomu věříš? No nevěřím, to je taková tradice. Rozumíte? Prostě tohle to tam chybělo. Chybělo tam propojení i toho smyslu těch svátků. V tom společenském. V tom provozním. Jak když vedete děti k tomu, aby uklízeli, jak je zároveň můžete vést Pánu Bohu? To by mě teda zajímalo. Ano, Bůh je pořád řádu, pořádku. On do chaosu vnáší řád. A přimět dítě, aby do toho chaosu, který má v pokoji, vneslo řád. To je úžasné, že jo? Jo, přesně. Vnitřníte to, jo. Až dále, já jsem ho neskutečně honila kvůli příčné flétně, protože ten důvod nebyl ani tak příčná flétna, bylo to astma, který měl A vyloženě jsem byla taková zodpovědná matka, že teda hlídala ty hodinky, že, ty minuty a tak. A on potom po nějaké době mi řekl, ta mami, ty jsi mě tak vycvičila. Já teď, když nehraju jeden den, tak mám absťák. A teďko chválí, i ve chválící skupince jsem za to strašně rád. Výchovný. V té oblasti výchovy. Co tam je? Boží autorita. No jedna taková veliká věc. Takový mandát, který vy jste dostali a který je napsaný v 5. Mojžíšově 6.1 až 9. Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům. A budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma, nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Tady Pán Bůh jasně deklaruje zodpovědnost rodičů. V čem? Jenom to, aby ho měli v srdci. Ale aby tuhle známost, poznání Pána Boha předávali na další generaci. Je to něco, co nám nikdo, za nás nikdo neudělá. Neudělají to učitelé vesnice, neudělají to učitelé dorostu. Mohou k tomu přispět. Ale to základní je váš mandát. A já se přiznám, že... kolik máme času? Už jsem moc nerozpovídala. Musím aspoň odbočit chviličku. Že to Pán Bůh říká, nebo Mojžíš to říká generaci Izraelců, která má vstoupit do zaslíbené země. Jozue potom na závěr své služby jim to připomíná. Říká jim, rozhodněte se, komu chcete sloužit. Zda bohům, kterým sloužili vaši otcové, anebo jestli chcete sloužit Hospodinu. A tam je takový ten známý verš. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. A víte, jak začíná kniha soudců? I zemřel Hospodinův služebník Jozue syn Nunův ve věku 110 let. Pochovali ho na jeho dědičném území. To je soudců 2.8 a dál. Tež celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izrael vykonal. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích a sloužili Bálům. Opustili Hospodina, Boha svých otců. Chodili za jinými bohy, za božci těch národů, které byly kolem nich a klaněli se jim. Izraelci selhali v tom, co dostali za úkol. Předávat známost o Pánu Bohu. Předávat poznání Hospodina svým dětem. A pak přichází období soudců s obrovským morálním, duchovním úpadkem, rozpadem základních hodnot. A ten začátek je to, že selhala generace Izraelců v tom, že by předali poznání Hospodina. To je do té výchovy. To je do toho vzdělávání. Co s tím bojovným manipulativním? Jak tím můžeme oslovat Pána Boha? To mi teda řekněte. Já na svobodu to vyjádřit. Vy nemůžete ochránit svoje děti, aby se nesetkali se hříchem. Ani uvnitř, ani venku. Venku už vůbec ne. Oni se s ním setkávají. Oni se setkávají se hříchem sobě samotných. A to, když vidí to, že přiznáte svůj hřích, ale že u něj nezůstanete, že ho dokážete přiznat, vyznat, prosit za odpuštění. Zažijou tu úlevu ze smíření. Co jim modelujete? Vy učíte se s tím hříchem vypořádat. Když v rodinách, a znám, jako přiznám se, že znám rodiny, kde prostě se o hříchu vlastně nemluví, no mluví se o něm, že jsou křesťané, že jo, tak se mluví. Ale není to ten osobní hřích, teď jsem zhřešil. Je to takový to fluidum, něco takového černého, co se nás vlastně netýká. Ty děti neznají, že by rodiče vyznávali. Neznají, že by se rodiče odpouštěli. Neznají to, že by rodič přišel za dítětem a řekl, prosím tě, odpust, přehnala jsem to. Stojím si za tím, že jsi ten pokoj měla uklidit, ale neměla jsem ti to říkat tak hnusně. Pokud tohle ty děti nezažijou, nezažijou tu úlevu ze smíření, nezažijou to uvolnění a návrat do takového toho bezpečí, návrat k tomu společenskému, k té důvěře. Já se přiznám, že my jsme tohle brali docela vážně s mým manželem a bylo takové období, že s těma třema dětma, 8 let mezi nima, nebo 4 a 4, a bylo to velmi, velmi náročné v tom, že oni se nám pořád dohadovali, že jo. Vždycky jsme prostě pořád řešili nějaký spory a takovýhle. Tak jsme pak udělali takové pravidlo, že to bude znít ošklivě, říkali jsme tomu soudy a pochvaly. Nejdřív soudy, pak jsme přidali pochvaly. A vždycky to bylo i s tím, že teda večer, aby teda nezapadlo to slunce nad tím hněvem, a večer se sešla rodinná rada, většinou jsme měli teda vždycky nějakou chvilku, pobožnost, takové jako by stišení. A kolem toho vždycky byly teda období těch soudů. S tím, že pravidlo bylo, že může říct, co se stalo, a může prostě říct, mám soud, mám na tebe soud, že jsi mě řekla mrně, to bylo nejčastější z naší tečenky. A v tu chvíli ten druhý někdy to uznal, někdy to neuznal, někdy jsme museli hledat, jo, tu rovinu, kde teda to uzná. Tak, a když opravdu jsme to našli, tak teda měl povinnost se omluvit. Možná to vás takhle tahá za uši. Někdy to bylo opravdu takový jakoby zdonucení, já teda se ti omlouvám. No. Ale někdy tam byly slzy. Někdy to opravdu šlo do hloubky. Někdy to bylo i na nás. Vzpomínám se jednou, jak teda byly naše děcka napružený a jeden večer řekli, tak táto, my máme na tebe soud. A teď mu to solili. Ale já jsem strašně ráda, že tehdy i ten rozče to ustál. Rozčil se a dokázal se jim omluvit. Je to rituál, který jsme několik let takhle měli. Ne každý večer, že ne, vždycky to bylo. Ono to ty děti taky vedlo k tomu, že si to radši vždycky vyřešili mezi sebou, protože vždycky to pak šlo na tu rodinnou radu, tak ty důsledky byly horší, že jo? Jo, takže berte to tak jako... Jestli tam je hněv, říká vám, vyviňte opravné mechanismy. Odpuštění, smíření. Učte ty děti, jak zacházet s hříchem. A to je v té osobní důvěrní rovině. V tom racionálním, to spíš se zeptejte tady, ale to takový to, že když s dětma plánujeme o jejich budoucnosti, když se bavíme o tom, kým budou, čím budou, že jde i o to modlit se za ta jejich obdarování, která dostali od Pána Boha. A to není jenom to, že oni jsou chytrý a to vám to jim jde. Hej, miláčku, ty máš obdarování od Pána Boha a máš za úkol je rozvíjet. Vy to obdarování objevíte dřív než ty děti. A je na vás, abyste to v nich objevili a abyste to vytáhli na světlo. Abyste je v tom povzbuzovali. To je v tom racionálním. I v tom, že oni si nemůžou plánovat svůj život sami. Že musí počítat s Pánem Bohem. A takhle to možná vypadá teoreticky, ale čím více vám podaří opravdu jakoby Pána Boha a Pána Ježíše mít v tom centru, v těch všedních událostech a nějakým způsobem těm dětem to komunikovat, tím jim předáváte víru. To není jenom v neděli, to není jenom na vesíce. Podívejte, co tam ještě. Ano, pravidla v rodině, to nejsou kačenky pravidla, to jsou pravidla apoštola Pavla. Když jsem to včera na skupince děvčat pouštěla, tak řekli, protože začíná ženy, podřizujte se svým mužům. Je to tam, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na těch dopatří pánu. Muži, milujte své ženy, nechovejte se k ním drsně. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí pánu. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. A potom to je to centrum. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu. To, co dělám v té rodině, když děti vychovávám, když mluvím s manželem, to není jenom kvůli tomu, abych já byla ta dobrá máma. A aby jim bylo dobře. Je to něco, co já dělám, protože stojím na místě, kam mě pán Bůh postavil. A dělám to pro jeho slávu. Možná zkus připravit ten film. No, bude se tam ještě dál, už tam asi nic moc nebude. Jo, to je ještě Slyš Izraeli, tak dál. Velmi oblíbený žálm. 141. Hospodine, postav stráž mým ústům. Já ani tu komunikaci sami nesvládnem. Tak Pezva, připrav ten film. Kousíček z jednoho filmu. A než to Roman nachystá... Už to je. Aha, tak já ještě řeknu závěr. Já se přiznám, že já přednášky v takovémhle plánu mám strašně nerada, protože mně přijde, že to je jakoby jednosměrná komunikace. Já sice vás vidím a vnímám, jo, tak jako to, ale neslyším vás. Což když mám skupinky, nebo když máme manželské setkání a tak, tak je to takový, že já tu zpětnou vazbu dostávám. Tady já o něčem mluvím, vůbec nevím, jaký to bude mít dopad na vaše rodiny. A jestli krátkodobý nebo dlouhodobý. Tak možná jeden takový nápad nebo jedno takové pozbuzení, kdyby ten koncept tady těch komunikačních stylů, který ještě teď se podíváme na kousek filmu, na ukázku, odpoledne to ještě rozvedu, kdyby se nějakým způsobem dostal do té vaší rodiny a nějak tam zakořenil, napište mi mail. Pište mi mail jenom tak jako dobrý, tohle jsme si uvědomili. Pro mě to je docela to, že to je taková zpětná vazba, k čemu to tady vlastně bylo. Tak to řeknu ošklivě. A ještě jednu věc. Vy tam v těch materiálech máte to kolečko toho, těch komunikačních stylů a nemáte tam to vnitřní kolečko. Je to tak, že Pána Ježíše za vás do té rodiny nikdo nedá. Ani žádná Staňková. Ne na vás. Takže jestli ho si ho tam chcete dát, jestli to kolečko si můžete dát na ledničku, nebo někam, nebo to můžete zahodit, to je jedno. Ale to, jestli si tam dáte, vystřihnete i nějaký kolečko, napíše se tam PJK nebo cokoliv, tak to už je na vás. To je něco, co vy modelujete, koho dáváte do své rodiny. Tak a teďko kousíček filmu, je to z filmu, amerického filmu, tak se omlouvám za americkou kulturu, ale je to úžasný film o manželské komunikaci, o manželském vztahu, jmenuje se Fireproof, příběh hasiče a myslím, že ona pracovala někde v nemocnici. Zkuste pozorovat vyloženě komunikaci, tak jak to o tom mluvil Pepa, zkuste pozorovat i ty apokalyptické jezdce a tak dále. Zkus. Neslyším.
Caleb, you want to 24 hours in the yard for 48? You've got more time to go than I do.
I just asked you a simple question. You wouldn't be smart with me. You could at least save me some credits.
Well, I don't know when you're coming home or going out. You don't tell me these things. Caleb,
what's your problem? Did I offend you by walking in the door this morning?
No, you just can't expect me to work every day and still get groceries while you sit at home looking at trash on the internet and bring them up in your clothes.
You chose to take this job. And no one said you had to work full time.
We need the income, especially since you took away a third of their salaries and your brothers both need it from me. You've got $24,000 in savings, but we have things in our house to pay for.
Like what?
Then you need to be painted, the yard needs better landscaping, and I keep telling you I want to put more shelves in the closet.
Those are called preferences, Captain. Those are not needs. There's a difference. If you want to spend too money on that stuff, go ahead, fine. But I've been saving up for my boat for years. You're not taking that from
me.
Yeah, shut the door on your way out.
Stačí. Tak najdi ten druhej. Co jste pozorovali? Takže všechno. V jakém komunikačním stylu oni jsou? Manžel přijde domů, z práce je hasič, přijde domů a schání něco k jídlu. A člověk by očekával co? Buď to společenský, že přijde z práce, přijde s manželkou. Nebo provozní. Jo, oni začnou dohadovat, kdo nakoupil, jo, a tak, kdo bude nakupovat, protože tam není co k jídlu. Jakoby v kontextu jsou tady v těch dvou stylech. Ale co se stalo? On jsou ty čtyři jezdci, že jo? Ono vlastně z té dvojky, ten bojovný a manipulativní, v podstatě prosákli i tady do toho. Oni se ani nedokážou domluvit na to, kdy bude jídlo, kdo půjde na nákup, co kdy budou dělat. Zmiňují tam to, že on šetří na nějakou loď, že si chce koupit jachtu, ona má jiné plány. V podstatě ani na tom racionálním se nedokážou domluvit. Ty čtyři apokalyptičtí jezdci, ta manipulace a bojovnost je všude. Je i v tom racionálním. O tom osobním důvěrným to už vůbec. Ale teď jedna ukázka z takového, to je takový typický muž, žena, čtení myšlenek a tak.
Honey, I agree with you. You got it out. He don't deserve you.
You can say it again. A real man's got to be a hero of his wife before he can be to anybody else. But he ain't a real man.
That can be a place to stay. I can't imagine living in some house without a man.
No, I just think about tonight and I'm not the one who's sleeping. He's the problem, not me.
That's why you stay in your well and make him respect you. If there's one thing a man understands,
it's respect. That's the issue. That's the reason our marriage is failed. She shows you no respect at all. And the saddest part about it is?
He doesn't have a clue. He thinks our marriage has been fine for the most part. You know, he probably thinks
our marriage has been fine until this year. Now all of a sudden she goes off the deep end.
Do you really think it's happening all of a sudden?
I don't know what to think. I don't understand her. She's emotional about everything. She's easily offended and way too sensitive.
I'm so sensitive. He doesn't turn me down. You know, he doesn't listen to me. You just have to say it over and over and over again.
And then she starts nagging me and saying I don't listen to her or something like that. It drives me crazy. I feel like I'm going
insane. You know, he doesn't understand my needs. I feel like we are completely and totally
incompatible. She's probably lying to her friends, making me sound like a criminal. I can see all the people crying and having some sort of little hug.
Co jste pozorovali? Pepo, možná ty se toho můžeš mít nějaký komentář. Jo. Ale přitom si všimněte, že oni se dokážou číst. Že on přesně ví, že ona je s kámoškama, který teda objímá a prostě tak jako, a on je ten kriminálník, jo. To je strašně častý. Jo. Ještě ten třetí, tady se ani nedá mluvit o komunikačním stylu, že oni spolu nemluví, že jo. Nejsou v interakci, tudíž žádný komunikační styl. A tohle je úžasný film, který tam je hodně výrazně stanovený to, že manželská krize se dá řešit jedině skrz evangelium. Jedině skrz Pána Boha, Pána Ježíše. Můžeš. Jo, tak tam to je ještě jedna scéna, kdy on se chce rozvést, nebo oba už souhlasí s rozhodem a jeho tatínek přijde a řekne mu, můžeš počkat 40 dní. A on řekne, ne, já co bych měl čekat, co rozvodem, prostě už je to jasný, prostě se nemilujem, nepatříme k sobě. On řekne, počkej 40 dní. A dá mu takový deníček a na každý den tam má jeden úkol, jak dobývat srdce své ženy. A on mu to nejdřív chce hodit na hlavu, ale protože to je tatínek, že jo, tak ho teda respektuje a začne to dělat kvůli tomu. Dojde asi do 20. dne, nebo 23. dne a chce s tím seknout. A to je jedna scéna, kdy dostal za úkol uspořádat nějakou večeři pro manželku. Opravný mechanismus. On se snaží to zlepšit. Nevím, jestli na to vidíte vůbec teda. Do té dvojky, co oni jsou v tom manipulativním bojovrym, on se snaží vnést jakoby tu společenskou rovinu. Sedneme si spolu jenom k večeři. Jo? Opravné mechanismy často jdou skrz tu společenskou. To můžeš zavřít. Co se tady stalo? Oni zve z toho bojovního, manipulativního, do normálního, do toho společenského, jenom si dáme spolu večeři. Je to bílej prapor, který ona odmítne. V tuhle chvíli. A on teda volá tatínkovi, že to nefunguje, že prostě to nejde. A pak je tam v nějaké chvíli se mu tatínek svědčí o Pánu Ježíši, on ho přijme, to je docela takové přímořadé. A on pak přijde s tím, že začne ty věci dělat, ale jakoby celým srdcem. Nejenom proto, aby teda poslech toho tátu. Zkušte tohle? Ne, to je v tom druhém. Aha, to je v tom druhém. Kolik času máme, Radku?
Minus 5 minut.
Tak už žádný film nebude. Ne, kousíček. To fakt jenom kousíček. Je pak zkrát. K těm opravným mechanismům. To není jenom to smíření, odpuštění. To je i to, že jeden nebo druhý přijde a zve z toho bojovního do toho společenského nebo do toho racionálního, ale prostě bez těch bojů.
Thank you.
her mom's skipping those divorce papers. My mom will next week. I can just tell her. I need some time to think.
Omlouvám se, jestli to bylo příliš emočně americké, ale je to, tady to je čistá čtyřka, čistý styl, kdy oni nebojují. Oni prostě vyjadřují svoje přání, svoje emoce, je tam žádost o smíření, to ještě není smíření, on jí dává i ten čas. A je tam krásný to, co já bych vám přála, abyste dokázali vidět partnera nově. Tak, děkuji za pozornost. Omlouvám se.